свобода. Мы твои хвали и подих.
Добрый день. Вітає вас Ян Максимюк. Ви слухаєте передачу з циклу «Радості життя». У гэтых передачах мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Сёння ў нас размова з Ігарам Сідаруком з Кобрына. Ігара, як літаратара, я ведаю ўжо гадоў 25. Некалькі ягоных кароткіх апавяданняў і некалькі вершаў я быў пераклаў на польскую мову. Пераклады публікаваліся ў Беластоку, у літаратурным часопісе і ў адной анталогіі беларускай паэзіі. Але гэта было даўнавата. Адносна нядаўна я дазнаўся, што Ігар заняўся фатаграфіяй. Ягоныя здымкі мне вельмі спадабаліся. Таму наша размова галоўным чынам круцілася якраз вакол гэтай тэмы. Чаму фатаграфія? Што з літаратурай? Ігар, нядаўна ты напісаў у Фейсбуку: «У мае 52 гады я абсалютна шчаслівы чалавек, незалежна ад грошай, абставінаў, месца ці надвор'я, таму што займаюся любімай справай і раблю тое, што хачу я». Можа, ад любімай справы і пачнем. Чым ты займаешся, каб дзеля таго, каб заставацца шчаслівым чалавекам?
Сёння я займаюся фатаграфіяй, літаратурай. Дакладней, можна сказаць, гэта ў мяне так неяк гарманічна аб'ядналася. Іншым разам выходзіць так, едзеш на здымкі, едзеш на фотосесію, прыязджаеш, жадзіш матэрыял і раптам разумееш, што гэта дае нейкі пасыл для творчасці ўжо не з камерай, а з паперай. Берэш асадку, берэш паперу і накідваеш нейкі пэўны тэкст менавіта пад гэты фотапраект. І гэта дае такую асалоду, гэта такое адчуванне вось гарманічнасці, як унутранай, так і знешняй, што проста сапраўдны драйв ад жыцця, можна так сказаць. Гэта мой асноўны, улюбёны і той занятак, які дае вось сапраўды адчуванне таго, што ты недарэмна жывеш на гэтай зямлі. Ну, можа, неяк так патэтычна надта гучна сказаў, але гэта менавіта так.
Тое, што ты займаешся літаратурай, ці займаўся, так я ведаў ўжо і 20, і 25 гадоў таму, а вось пра фатаграфію, як бы скажам, для мяне гэта было адкрыццё, калі я пабачыў твае фоткі ў Фейсбуку і ўсе гэтыя мадэлі такія харошыя. Пра гэта ўсё пагаворым, але я вось хацеў бы цябе запытацца, калі ты пачаў займацца фатаграфіяй? Гэта як бы справа апошняга часу, ці, скажам, ты займаўся і раней?
Не, Ян, гэта ведаеш, такая хітрая штука, вось у кожнага чалавека, відаць, які, ну, нешта думае там пра сябе, пра тваю пэўную ролю на зямлі. Рана ці позна здараюцца такія перыяды, калі раптам вось гэта было недзе гады 3, здаецца, назад, я зразумеў, што не зразумеў, а паставіў перад сабой пытанне, а што далей, куды рухацца? Таму што тая ж літаратура неяк так, ну, умоўна кажучы, сплыла. Я не то што не мог пісаць, а вось было адчуванне, што штосьці не тое, штосьці мне не дае вось гэтага палёта, гэтай прасторы творчай. І так супала, што знайшоўся ў сеціве пэўны трэнінг, зараз іх вельмі шмат, і некаторыя з іх нічога не даюць, некаторыя сапраўды прымушаюць задумацца і неяк расставіць пэўныя кропкі на прасторы, на мапе мясцовасці. Вось. І вось так склалася, што 3 гады, так, гэта было ў 2013-м, вось, раптам прыйшло вось гэтае, не то што разуменне, а некая ўнутраная цяга, ўнутраная прага ўзяць камеру і пачаць вось неяк бачыць гэты свет крышку іначай, чым звычайна, праз ужо вока відашукальніка. Ці так яно, ну, так адно за другой чаплялася, і дзіўная рэч, я толькі вось літаральна днямі гэта зразумеў, што у мяне цяпер не жыве літаратура і фатаграфія па сутку, яны неяк яднаюцца. Іншымі словамі, я не магу проста сесці напісаць нейкі тэкст, і так часта здараецца, што не магу проста так адзняць нешта і там скінуць на кампутары. Гэта або вось літаральна недавно знайшоў нейкі стары нататнічак, знайшоў верш, і раптам нарадзілася ідэя зняць свой апошні невялічкі праект к прызнанні чорна-белае кіно пра дзяўчыну, якую летам прызналіся ў тым, што я не кахаюць. Гэта нарадзілася ад таго, што я знайшоў стары верш. Вось. Я неяк так ясна вытлумачыў сваю сітуацыю, ці не зусім.
Вельми неясно ты вытлумачил, але мне здаецца, что вельми добра. Але мне все ж таки такое питание, ты кажеш, вось 3 года тому назад, раптом ты отчул, что тебе треба займаться фотографией, а коли тебе было годов 15, ты мел фотоаппарат, ты робил фотоздымки, ці гэта для тебе заняток зусім новый?
Нет, гэта, видаць, як у кожнага хлопчыка ёсць там свой фотоаппарат, які падарылі бацькі, і мене таксама была старенькая змена 8, але гэта былі такія здымкі для сябе, для сяброў. Вось, не было тады ніхай такой адчування ці мараў, што я там вырасту, тым жа болей сур'ёзна займацца. Зараз у тваім пытанні прагучала такая цікавы выраз прагучаў, што я раптам адчуў, што мне трэба гэтым займацца. Не, я не адчуў, што мне гэтым трэба займацца. Гэта было такое дзіўнае адкрыццё, што я гэтым хачу займацца. Мне трэба, а я гэтым хачу, што гэта мне вельмі падабаецца, што гэта мне вось дае вось гэта вось, ну, адчуванне вось гэтага шчасця сапраўды, гэтага шчаслівага подыху на поўная грудзі. Вось гэта як было, так?
Так.
Калелічка папраўка.
Раскажы крышку пра Кобрынь, у якім ты жывеш. Горад табе па душы, ён табе падабаецца, ці ты проста адчуваеш, што ты жывеш недзе на правінцыі, і гэта як бы так збоч галоўнага мейнстрыму жыцця?
Подписываешься под кожным твоим апошнім радком. Это мой родный город, мне тут подобается. Это выкликает пэўнае зацікаўленне вось усім гэтым асяродкам, потому что все-таки жыццё на провинции, оно крыху, да не крыху, а и добра адрозніваецца от столичного жыцця. Асяроддзе, якое, у якім я адчуваю себе вельмі гармонічна, и якое вось дадае гэтую дадатковую гармонію, потому что нек так вось адчуванне, як такое есть модный выраз, место силы зараз, там недзе по земле раскиданное место силы. Так вот, мое место силы это тут, вот, где модная кропка и заходу, и вертания, и вся сила, и вся энергия, она тут, в этой земле. Вот, коронями, ногами на земле родной, а головой уже там у всей остатней суседной просторы.
Слухай, а ты, до речи, гараджанин по нараджанни, ці у тебе есть корони на вёсы?
Я гаражанин по нараджэнні, а карані мои на вёсцы тягнуцца до бабулі з дзядулем, у якіх я жыў до 5 год на вёсцы. Так што гэта відаць такое спалучэнне і гарадскога, і крыху вясковага жыцця, таму што ўсё роўна тая дзіцячая, уся вось тая, ну тут можна сказаць, нават казка жыцця, тая дзіцячая, яна недзе там жыве ў душы, ў сэрцы, і не дазваляе зачарсець, не дазваляе стаць такім, звычайно обывателям, якому толькі цікава гараж, машина в участок, смачна паесці, добра недзе адпачыць, і на гэтым усё, жыццё на гэтым, што называецца, заканчваецца лесничками свайго падвор'я. Ніколі мяне гэта асабліва не цікавіла.
Слухай, а вёска бабулі была на Кобрынщине, так?
Яна была на паміж Кобрынщиной і Жабінкоўшчынай, ці як правильно сказаць, паміж Кобрынем і Жабінкай, так.
Ага. Слухай, а бабуля, відаць, ж з дзядулем гаварылі па-палеску. Ты ведаеш гэтую мову?
Яны гаварылі па-палешуцку, і я гэтую мову і разумію, магу на ій казаты. Ну і зараз я буду гаварыць па-беларуску, таму што у нас не тэма па-палешуцкі гаворак. Але гэта для мяне таксама і родна, і блізка, і не выклікае ніякага непаразумення.
А што ты робіш так, каб зарабіць на жыццё, на жонку, на дачок? Это, скажам, ты фатаграфіяй займаеся, ці ў цябе ёсць некія яшчэ прафесія, дзе ты, скажам, зарабляеш грошы, а вось для душы гэта такі занятак пабочны?
На сёння гэта выглядае так, што гэта мой асноўны занятак як у плане творчасці, так і ў плане заробку. Не буду там надта хваліцца вялікімі заробкамі, паколькі сёння даволі гэта ўсё складана, і улічваючы тую сітуацыю эканамічную і улічваючы даволі, так скажам, і жорсткую канкурэнцыю ў гэтым сектары рынку, даводзіцца трымацца пастаянна ось у такой баявой, як гэта, можа, не падабаюцца гэтыя мне ваеназаваныя выразы, але тым не менш прыходзіцца ось быць, таянна думаць, дзе што каму яшчэ прапанаваць, каго запрасіць, каму нейкія дніжкі зрабіць, каб людзей таксама залучыць вось ўжо ў такую больш-менш не творчую, а чыста... Да, каб зарабіць, трэба іншым разам займацца тым, што, можа быць, табе не надта там супер падабаецца, але тым не менш прыносіць нейкую грашовую аддачу. А бывае так, што так, вось, пачынаешся і думаеш, так, у мяне там засталося нейкіх парок, як сёння гаворыць, уже і капеек багалейцы. Трэба нешта думаць. думать, куди пойти, кому зателефонувати. Разного буває. Звісно, кормяться не тим чином, те ж весіллі. Ось, хоча я так широко кажучи, не аматор надто цих всіх весільних фотосесій. Одним образом это звучит так. У Белоруссии на провинции фотографу выживать вельми складано. Говорю, как есть. Але, незалежно от этого, вернусь до той реплики, которая только что в моих устах прогучала, что иншим разом могли идти пусто. Незалежно от этого, я все ровно выхожу на улицу, я гляжу, какое небо пригожее, я гляжу, какие у меня тут такие кветки у садочку, какие кветнее, какие-то девчины на сутрошь идут. И такое вот так. А, вот их есть. Ах, жить все классно, супер просто. Немогчимо быть начасово несчастным и счастливым человеком. Это уже психушка. Мозг не может думать две думки одночасово. И он або ай-яй-яй, все пропало, люлек, все пропало, все, никакие несчастные, свет сгорел и все ляснуло. Або ты думаешь, что, блин, это ж подарунок такий, что на этом свете мы есть, мы можем целоваться, твар под дождь подставлять, я не ведаю, там, сидеть на березе речки и робить здесь он кораблик. Вот здесь соправдное житие, а не там, что люлек все пропало.
Я погоджаюсь, тем более, что мы не маем упевненности, что другое свое житие, коли нам будет даденное, мы здолеем прожить более счастливо, чем первое, правда? Слухай, а ты любишь подорожничать, ты все ж себе больше такий хатний человек, як с гэтым?
Я люблю подорожничать, але теперь я более хатний человек, покольки на подороже не надто хапая финансов.
Але все ж таки, где ты был апошнім часом, коли на огул, коли выезжал с гэтага обрання? Куды-небудь у Брест може поехав, ці може далей у Менск?
Ну, Берез, это такое, можно сказать, пешком дойти можно. За минулый год я амаль нигде не был, окроме Менску. Самая далекая кропка моего подорожья. Трошки сумно, но ты не меньше, как есть говорю, так само.
Так.
Не выдумляюсь, что я там везде куда-то съездил, какой-то побачу. В минулом году я собирался в Питер, поскольку было запрошение на фотосдымки, але пошкодил ногу и разумел, что я просто буду там мучиться более чем працовать.
Игорь, я хотел бы запытаться цяпер пра тое, пра што не магу не запытацца. Гэта значыць пра літаратуру. Я, можа, дрэнна сачыў, але пасля таго, як выйшаў зборнік тваіх аповедаў «Квадратная варона», ты выдаваў нейкія кніжкі ці не?
Я пасля «Вароны» выдаў толькі яшчэ зборнічак драматургіі дзіцячай, а ўсё іншае лежыць не то, што пісьмо стале зараз усё на камп'ютарах захоўваецца. Ось яно лежыць у пэўных папках літаратурных і складзена новая кніжка прозы, таксама недзе ў працягах той жа «Квадратнай вароны», прыблізна ў такой жа стылістыцы, але гэтая кніжка, на жаль, недзе лежыць у берасці ў прыватным выдавецтве, якое абяцала мне, пагражала выдаць яе яшчэ год таму, але гэтыя пагрозы закончыліся, на жаль, нічым. Нават потым мне перасталі адтуль і адказваць, калі я там прысылаў пэўны запыт, і што там, як ці рухаецца справа. Я атрымаў толькі такое глыбакадумнае маўчанне ў адказ і разумеў, што хацелі відаць, усё і закончыцца. І яшчэ ёсць новая дзіцячая кніжачка, паколькі з дзеткамі так я таксама люблю працаваць. Новая дзіцячая кніжка працяг гісторый, павучальнай гісторыі дзядзечкі Сіда Рука, але гэта тая кніжка, якая выдадзена была для маленькіх дзетак, а паколькі час ідзе, тыя дзеткі все павырасталі і падлеткамі, і іншыя зусім уже інтарэсы сябры, і першае каханне, і так далей. Ось на все гэтае тэмы я напісаў новую кніжку. І яна ў дзяржаўным выдавецтве таксама уже гадоў можа з 5 лежыць, і відаць, можа яшчэ 15 пралежыць. Ну, такая яна. На жаль, сітуацыя, што зрабіць.
Я ось зауважаю, што нашае пакаленне, калі яна думае пра кніжкі, яна перш за ўсё думае пра папіровае выданне кніжкі, праўда? Зараз мы жывем у такі электронны век. Ці не думаў ты, скажам, што ось магчыма кошты выдаць кніжку ў электронным выглядзе былі б значна меншыя, і ты б лягчэй знайшоў выдаўца, калі б, скажам, ось толькі зрабіць макет, аформіць гэта ў электроннай версіі ў гэтых фарматах, якія чытаюцца на розных зараз чыталках, якіх шмат на рынку. Ты не думаў пра гэта, каб выдаць менавіта ў электронным варыянце?
Сильно не думал, але в твоей подаче задумаюсь более серьезно на такую тематику. И, махчима, так, махчима, таким шляхом на сегодняшний день простее, а галония, махчима, навод, и более слушно исти, чем шукать папирового выдавца. листа і менш болі клопоту, чим...
Менавіта, з паперу є клопот просто, що потім робити, як гэта распаўсюджваць. А ось я паглядзеў, ты вось гэтых фоціш, гэтыя хорошыя дзеўкі і даеш пры гэтым вершы, і ты адразу маеш доступ да аўдыторыі. Аўдыторыя залежыць ад таго, колькі ў цябе, скажам, фрэндоў у стужцы, ці яны перапошчваюць, ці не. Але гэта і ёсць такі контакт, значна больш, я б сказаў бы, непасрэдны і шчыльны, чымсьці тады, калі ты выдаў папяровую кніжку і потым спрабуеш рабіць некі аўтаркі сустрэчы, недзе там такое прадаць.
Гэта выдатная ідэя, дарэчы, гэта выдатная ідэя, вось літаральна я адразу падхопліваю, таму што пакуль ты гаварыў, я падумаў, што яшчэ вось набяжыць праектаў 15-20, ну, неважно, кольки, и яны обрастусь уже и пэўным и фотографичным литературным материалом, и застанется только это прыгожа собрать, а ну дадаць нейка еще пэўнага посылу и зрабіць вось такую оригинальную книжку, на мой погляд, здаецца нават такого, это будзе, як сказаць, ноу-хау, такого, по-моему, ніхто не выдавал, каму гэта была у аўтара такая концепция и літаратурная творчасць, и ягоныя ўласныя фотаздымкі. Вось, во.
Гэта была размова з Ігарам Сідаруком, пісьменнікам і фатографам, які жыве ў Кобрыне непадалёк Берасця і чэрпае радасць жыцця поўнымі жменямі, як з літаратуры, так і фатаграфіі. Перадачу з цыклу «Радасці жыцця» падрыхтаваў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры. Радіо, свабода.